Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Twyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Heer het vir ons sy wet gegee om ons lewe daar volgens te rig, ook om ons lewe daarin te spieël, sodat ons kan sien waar ons van sy wil afwyk, om ons lewe daar volgens te bekeer. Ons luister na die wet van die Heer soos wat dit vir ons opgeteken staan in Exodus hoofstuk 20, en ons sing ons direct daarna uit Psalm 146, vers 3 en vers 6. Salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en ook in die swartste nacht op die Here alleen bly wag. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Is u woninge, Here van die leerskare. En hoe goed is dit om vanoggend te kon wakker word en op te staan en hier saam te kom, hier waar ons Here Jesus Christus verkondig word. en waar ons in U naam geseën word. Dankie dat ons van U genade op genade ontvang. In ons wêreld is daar baie dinge aan die gang wat die mense hart stikkend breek. In ons eie land is daar baie onrus op verskillende plekke vir verskillende redes. En ons bid dat orde en rus en vrede herstel mag word, wat alleen moontlik is as ons by U wet sal lewe. En as die verlossing in Jesus Christus wat so kosbaar is, sal deurdring tot die lewe van alle mense. En so bid ons ook dat die woord wat ons vandag ontvang, sal deurdring na baie toe. Ook op evangelisasie en sendingterreine. En dat mag uitkom in die raadsale van hulle wat moet regeer en moet besluite neem. En hulle wat die wet moet toepas en orde moet handhaaf. Heere onse God, ons is geborge by U en ons bid dat U ons geborge sal hou. Terwille van die koms van U koninkryk, pleit ons by U, sien ons in genade aan. Ons het vanoggend gehoor van ons eie medegelowiges wat swaar kry. En dit is sommer so handomkeer wat die lewe verander. Daar kom siekte en daar is dood. Daar is 'n ongeluk en daar is vrae rondom die ongeluk. Daar is skielike voorval en ons lewe word ineens ingrypend verander. Ons kan daar niks aan verander nie. Ons besef dat die mense lewe menslik gesproke aan 'n dun draad hang. Ons staan in die oggend op en ons beplan, ons wik en ons weeg. Ons weet nie wat deur die dag vir ons wag nie. Wat ons wel weet is dat U voor ons uitgaan en dat U ons lewe beplan en dat U lank al weet wat gaan gebeur, want alles wat moet plaasvind staan opgeskrywe in U boek. En daarom bid ons Here dat ons mag rustigheid vind by U, die Almagtige. En daardie rustigheid bid ons ook vir hulle af van wie ons moet afskeid neem. Hulle wat gaan vertrek oor see, wat ver weg gaan, wil U met hulle wees en met hulle families wat achterbly. Dis goed om te weet dat U oral is. U word nie beperk deur grense en huise en reëls nie. U die Almagtige, U is ver verhewe bo menslike kleinheid. Wil U met ons wees in alle omstandighede, wil U ons beskerm en versorg, behoed en bewaar. En van oor die hele wêreld mag ons U aanroep, beskerm ons, Heere God, lei en bewaar ons, waar ons ook al is, in verskillende omstandighede. En soveel van ons het geliefdes oor see, ons verlang na hulle, en ons bid dat hulle ook wil bewaar daar waar hulle is, dat ons mag weet, ons is almal geborge by een God en een Vader, wat ons word deurdring deur een Gees, en ons is gebind aan een woord. Seën ons nou as U woord oopgaan, daar die woord wat waarheid is. En daar die woord het ons baie nodig. Maak ons harte en ore wyd oop, dat ons kan hoor wat U Gees vir die gemeente sê. Laat die aandag nie dwaal nie, sodat die kosbare saad van die evangelie nie weggepik word deur die duiwels wat so graag probeer om dit te vernietig wat U opbou nie. Breek alles af wat gemeen en laag en boos is. Skenk ons U onmisbare seën. Hoor ons in ons bede. Lei ons in die stryd en die sonde, teen moedeloosheid, teen oppervlakkigheid en valsheid en gemeenheid, laat dit ons nie beheers nie. Hoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. Ons gaan nou in die Bybel lees oor die kleed, die wapen wat ons moet aantrek. En van daar die kleed sing ons ook op 'n heel besondere manier in Psalm 45. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Gee dan die koning groot van mag op jou en op jou skoonheid ag, o weier nie, buig voor hom neer, hy is jou koning en jou heer. Vers 1, ons sing vers 9, 10 en 16 van Psalm 45. Genade woordbediening van Psalm 2, die 6de versing. Die skriflesing, sowel as die tekst, kom uit Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 20. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Ons Here Jesus Christus, broeders en susters, is die koning van alle konings. Aan hom is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Hy regeer oor sy kerk, hy regeer oor die wye wêreld, oor invloedryke staatsmanne, oor gewone landsburgers soos ons. Deur hom bestuur die hemelse Vader alle dinge op so 'n manier dat het tot beswil van die gelowige moet dien. Ons is Christene. Ons is lede van sy liggaam. Ons dra sy erenaam kerk. Ons volg hom in sy koningskap. Christus se koningskap verplig ons ook tot Christen koningskap. En so gaan ons vanoggend die woord van die Here hoor oor die Christen as koning in diens van Jesus Christus. Ons volg Christus in sy koningskap. En dan let ons op drie belangrike dinge. Die een is die posisie van hierdie Christen koning. Maar dan hoor ons ook hier in Efesiërs 6 van die vyand van die Christen koning. En dan baie belangrik, en daarop fokus Efesiërs 6 baie sterk, die wapens van die Christen koning. Die posisie van die Christen koning, die vyand van die Christen koning, en watter wapen gee die Here vir ons? Is toch al vreemd, broeders en susters, om daarin te dink dat ons konings is. Is 'n Christen nie juist geroep om te volg nie? Ons is dienaars. Ons moet die mindere wees. Het Christus ons nie daarin voorgegaan nie? Hy het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Dien is ons iets anders as om te regeer. Ons moet nie wil baas speel nie. En inderdaad, diens is nie gelyk aan regering nie. Maar laat ons in dieselfde asem sê, dat diens en regering beslis ook nie mekaar uitsluit nie. Christenskap en koningskap kanselleer mekaar ook nie uit nie. Dit word duidelik as ons Genesis 2 lees. God skep Adam, die kroon van die skepping. Ons het nog laasweek sondag aand in die prediking in detail daarby stilgestaan. En Adam ontvang van die begin af duidelike opdragte van die Here. Bewoon die aarde, bewerk die aarde, jy moet heers oor al die lewende skepsels, jy moet die skepping ten alle moontlike gevare beskerm. Nou dit is toch alles typiese koninklike take. Dit is precies wat 'n volk van sy koning verwag. Om te heers en om te beskerm en om te bewaar. En dan kom er 'n belangrike aspek by wat betref die koningswerk van die mens, die Christen koning. Terwyl hy hierdie aarde onderwerp, en terwyl hy besig is om oor die skepping te regeer, en terwyl hy op die uitkyk is teen al die aanvalle van vyande, is hy besig om God te dien. Hierdie mens is nie 'n oppermagtige koning wat kan maak wat hy wil nie. Hy besluit nie wat die reëls is nie. Hy is 'n onderkoning in diens van die groot koning. Sy koningswerk oor die skepping is altyd dienswerk aan die Skepper. En solank dit dienswerk bly, is dit baie geseend. Solank die mens besef, my koningskap is gerig op God die Here en is afhanklik van God die Here en is volgens die reëls van God die Here, is hy 'n waardige koning en hy hanteer sy koningskap reg. Maar het word nag as die mens het vergeet, want dan word hy 'n rebelle koning. En dis wat gebeur het, broeders en susters. Die sondeval is opstand teen die koningsamp wat God gee, en dan is daar chaos in hierdie prachtige skepping wat die Here gemaak het. En wat doen God in hierdie chaos? Hy stuur sy seun Jesus Christus en Christus skep weer orde. Langs die pad van die kruis en die opstanding word die Here 'n ewige koning. Hy herstel sy uitverkore volk tot gehoorsame, dienende konings. Ons mag ons eervolle koningsamp weer voor God beklee, soos wat Adam en Eva dit in die paradys gehad het. Ons ontvang van Christus se Gees elkeen opnuut die gawes om dienend te kan regeer. Nou, dis die groot prentjie. En daarbinne sien ons hoe die praktyk van Efesiërs 6 werk. Eintlik begin het al in Efesiërs 5. Want die tekst begin nie verniet met die woord eindelik nie. Eindelik, dit beduie dat alles wat ons gelees het in verband gebring moet word met dit wat tevore geskrywe staan. Paulus skryf die Efesiërs brief vir bekeerde heidene. Mense wat kort tevore nog allemaal heidenkonings was. Hy praat met man en vrou in die huwelik. Hy vermaan hulle, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Efesiërs 5 vers 21. Hy bind eggenote aan God, die hemelse koning. Hy sê vir hulle, vrees God, dien God, wees lief vir hom. En dan wys hy die man op sy koningswerk en die vrou op haar koninginnewerk in 'n huwelik. 'N Christen koning man moet sy vrou opreg lief hê. Hy moet haar voed, hy moet haar koester. Die Christen koning vrou moet haar man as hoof van die huis eerbiedig. Sy moet hom ondersteun. Sy moet hom help. Dan sal hulle albei gelukkige Christen konings in diens van God. As dit nie gebeur nie, dan kom maar spanning in die huwelik. Natuurlik, want rebelle konings skep spanning. Paulus brei nog verder uit op die praktyk van 'n Christense koningswerk. Hy maak dit van toepassing op die gesin. Ouers is konings vir kinders. Klink vreemd, maar dit is presies so, beduie Paulus. Nie afbrekend nie, nie neerdrukkend soos rebelle konings nie, want dan word kinders opstandig. Hulle moet opbouend in die gesin te werk gaan, regerend, beskermend, soekend na die beste vir die kinders. Christenouers moet erns maak met die koninklike opvoeding vir hulle kinders, soos wat hulle beloof het by die doopvond. Hulle moet wys, wat is dit om respek te hê vir die hemelse koning, in wie se naam hulle kinders moet begelei na volwassenheid toe. Kinders moet lief wees vir die Here. Dis hoekom is dit so goed om kinders saam te bring kerk toe. En dan ten slotte hier in Efesiërs 6 kom Paulus by die arbeidsmark uit. Werkgewers is konings in diens van God. Hulle mag nie slawedrywers wees wat hulle werknemers ten alle koste misbruik nie. Dis hoe rebelle konings te werk gaan. Hulle moet sorgsame, oplettende meerderes wees wat na die belange van hulle minderes omsien. Hulle moet oor baie meer bekommerd wees as goeie finansiële resultate op papier. Hulle moet hulle besigheid so bestuur dat hulle werknemers optimaal sal presteer, dat hulle gelukkig sal wees in die beoefening van hulle kultuuropdrag. Die werkplek moet 'n gelukkige plek wees. Die lyn word duidelik getrek vanaf Genesis 2 deur Christus na Efesiërs 5 en 6 tot hier by ons vandag. Christen wees is koning wees. Seuns en dogters, kinders, let op. Al die kinders, kyk mooi. Julle speelgoed, julle skoolboeke, julle fietse, julle klere, julle moet dit oppas, want julle is konings daarvan. En baie belangrik, julle is konings van julle self, van julle kosbare liggame wat tempels is van die Heilige Gees. Werk mooi met die dinge wat die Here aan julle sorg toevertrou. Wees goeie, waardige konings, wat julle eie lewe so beheer en so bestuur, dat julle voor God verantwoording kan doen. Julle kan nie mors met die dinge wat die Here vir julle gee nie. Huisvrouens, u het 'n voortreffelike taak. U is koningin van die huis. En party mense trek hulle neuse daarvoor op, maar dit is 'n voortreffelike taak. Mense is meesteres van jou masjiene in die huis en van die kos en van die klerekas. Mense trek verniet hulle neuse daarvoor op. Dis 'n voortreffelike werk. Laboratoriumtegnisi en ambtenare en sekretaresses en treindrywers en onderwyseresse, besef jou status en jou roeping ten opsigte van die goedere en die mense waarmee jy werk. Besef jy jou koninklike taak as landsburger en stadsburger? Het is belangrik dat ons bewus is van ons status en ons roeping voor God, want die aanslag op die amp is groot, broeders en susters. Hier is vijande wat lê en loer op ons, en hulle slaap nie. En op daardie vijand, moet ek in die tweede plek die aandag vestig. Trouwens, is nie ek wat die aandag daarop moet vestig, nie die Here doen dit. Uit ons dagelikse lewe sal een mens waarskynlik heel party vijande kan opnoem. Een jong kind sal in 'n ander kind wat hom seer maak en boelie, een vijand raak sien. Een tiener beleef een ander tiener wat hom beledig of te nakom as een vijand. Volwassenes het vijande by die werk in die directe omgeving. En daar is vijande ver. Politieke vijande en ekonomiese vijande wat die mense ondergang soek. Vijande wat jou voortbestaan en jou vooruitgang bedreig. Selfs in jou bejaarde lewe is daar vijande wat jou die stryd aansê. Een mens weet deurgaans baie goed wie die lewe vir jou moeilik maak. Wie is jou teestander? En nou skrywe Paulus, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons vijand is nie die eerste plek, hierdie mens of daar die een nie. Uiteindelik is een ander mens van vlees en bloed verganklik, net soos jy. Grootste vijand vir ons Christen koningskap is owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis, bose geest in die lig. Satan, die verleier van die paradys, is die aanvoerder agter al hierdie magte. En Paulus vestig die aandag in vers 11 heel besonder op sy lus, sy gemeenheid. Satan het 'n weldeurdagte plan van aksie, broeders en susters, waar volgens hy ons van onze God probeer vervreem. En wat betref die bestryding in ons koningsamp is sy plan helemaal bekend. Ons weet wat hy wil en hoe hy dit reg kry. Hy verlei ons om van ons amp afstand te doen, om te vergeet dat God God is, en dat ons sy kind is, en dat ons sy amp het om te bedien. En kyk hoe doen hy dit. deur middel van duister magte probeer hy God se kinders so bang en so moedeloos maak dat ons die Here se heerskappy nie meer raak sien nie. Ag en hy gebruik spesifieke mense en insidente. Hy laat bomme plant en motors kaap en onskuldige mense aanrand en verwoesting saai. Hy breek die gesag af en hy gooi ordelike sisteme omver. Hy maak ons samelewing onveilig. En hy bring eggenote te mekaar in opstand. Hy dryf ouers en kinders uit mekaar uit en hy breek families stikkend. En nou stook hy werknemers teen werkgewers op. Hy spoor tot onluste aan. Hy lê die nywerheid lam deur gedurende stakings. Hy dwing die ekonomie op die knieë. Alles middele, onderdele van die groot duiwelse aanslag teen God en teen die bediening van ons koningsamp. En dan probeer hy jou gewoon een ding wys maak. Waar is jou God? Hy is nie in beheer nie. Hy gee nie om nie. Wat 'n soort God laat hierdie dinge toe? En jy het nie 'n sê in die saak nie. Jy is nie 'n koning nie. Jy sluit jouself toe agter dik tralies. En jy moet jouself beperk in al jou bewegings. Kyk hoe bang is jy. Weg is jou koningskap. Wat 'n soort koning is jy? Daar is 'n ander vlak waarop die Satan ons in ons koningskap aanvat. Hy maak van werk 'n dodelike sleurgang. Hy laat jou met 'n sug op die bus klim of in jou kar klim werk toe en vanmiddag weer met 'n sug uit jou karretjie uitklim. Ander konings laat hy in werkholisme verval. Jy regeer nie meer jou werk nie, maar werk dikteer jou lewe. Daar is vir niks anders tyd as net werk, werk, werk nie. En deurgaans met baie goeie redes. Werk is skaars, ons kan nie bekostig om kieskeurig te wees nie. Ons moet hou wat ons het, ons moet oorleef, die wêreld is in resessie. Maar hoeveel tyd is daar vir ander koningstake in God se koninkryk? Vir die huis, vir kerk, vir kultuur, vir ontspan, vir gewoon saam wees, vir regeer. Gemeente, ons moet sien wat besig is om te gebeur met ons. Kyk na die brein agter die skerms, die lus waarmee al hierdie mikroplanne en makroplanne uitgewerk word. Dit is nie so ingewikkeld nie. Die stryd van die vrou en die slang, van die kerk en Satan, van anti-Christus en Christus. Kom vanaf die paradys. Dit is nie nuut nie. En dit woed vandag voort. Die oorlog is nie teen vlees en bloed nie, nie teen sigbare mense en tastbare strukture in die eerste plek nie. Ons moet die geeste onderskei en ons moet toets en krities vaststel, wat is die koers waarin ons beweeg? Maak eerlik voorraad op name in die lewe. Te maklik raak ons sentimenteel en gevoelsmatig oor sekere ontwikkelinge. Ons beklei as gelowiges onder mekaar oor politieke en sosiale vraagstukke. En dan kyk mens nie mooi, waarop kom dinge nou eintlik neer nie? En ons raak swartgallig oor dinge wat skeefloop en innerlik verdeeld. Dis die grootste hartseer, dat ons innerlik verdeeld raak. En in die persoonlike lewe waai die hare soos ons mekaar bykom. Veral as daar spanning kom in die huwelik of in die gesin of in die vriendekring of in die kerk. En wie lag? Hy kry, Satan kry so lekker as Christen konings mekaar voorslaan en van hom die eindelike vyand vergeet. Sy stryd is halfpad gewonne. Ons vreet mekaar op. En hy loop weg. En daarom kom ons by die laaste saak. Wat is die wapen wat ons het? Omdat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, is die sterkste en die effektiefste wapen van die Christen nie 'n arsenaal vol skietgoed nie. Die geest in die lig word nie met 'n geweer afgemaai nie. En opvallend, broeders en susters, die skrif leer ons ook nie om hierdie vyand tot in die fynste besonderhede te leer ken nie. Ons word gewaarsku om nie die dieptes van Satan te ondersoek nie. Openbaring 2 vers 24. As jy met vuur speel, dan gaan die vuur jou brand. Partykie wil ons nieuwsgierig raak, jy wil baie dinge leer, maar ons hoef nie alles te weet van die Illuminati en vrymesselary en geheime organisaties wat die Christendom bedreig nie. Dat daar die kracht aan die werk is, weet ons. Dat ons op ons hoede moet wees vir daardie kragte, dit weet ons al te goed. Ons hoef nie alles daarvan te weet nie. Want as jy te veel weet, dan brand jou vingers. Waar lê die krag in die bestryding daarvan? In die eerste plek, so leer die Bybel ons in die waarheid. Daarmee moet die heupe omgord wees. Valsheid moet ontwapen word. Satan, die groot gemeenskaplike vyand, kom in die vizier as jy die waarheid beet het. Die klem moet op die Here se almag val, nie op alles wat vandag verkeerd loop, en dan kwant sy se bewys daarvan is, dat God nie meer in beheer is nie. Broeders en susters, om baie minder praat oor dinge wat verkeerd is, en baie meer oor God wat goed is. Die waarheid is ons wapen. En dan die borswapen van geregtigheid. Reg moet seëvier, God se reg. Die skrif moet oop en ons moet weet watter beginsels is in watter omstandighede van toepassing. En dit is so belangrik dat ons het saam doen as mede gelowiges. Ons moet die vermoë ontwikkel om as egpare, gesinne, as gemeente te kan saam praat uit die Bybel. Oor jare het die mens al so gepolariseerd geraak, mens verdeel in groepe en die dink so en daai dink so, vergeet het. Ons moet leer om uit die skrif een taal te praat. En dit moet gebeur in 'n atmosfeer van vrede, dis ook deel van die wapenrusting. Vrede met God en vrede met mekaar. Vrede wat alleen daar kan wees as ons onwrikbaar vas in God glo. Sonder geloof in God, sonder verlossing in Jesus Christus kan daar nie vrede wees nie. En daarom daar is baie skynvrede wat vandag gepropageer word. Maar ware rus en harmonie dit ontbreek. So daardie vrede nodig. En dit bring 'n mens by die swaartepunt van die wapenrusting. Waar word die waarheid geleer? Hoe meet ons wat reg en verkeerd is? Waarin anker die vrede en die geloof? Waar is die bron van ons verlossing? Die woord, daai swaard van die gees. Die woord is die waarheid, dit ontmasker Satan. Die skrif, dit lê die duiwelse gemeene plan bloot. Die Bybel leer ons om ons koningsambt behoorlik te kan bedien. Satan maak ons wys, jy is nie 'n koning nie. Maar die verweer trek in een punt saam, maak die skrif oop. Ken jou koningsamp. Verstaan jou koningsroeping. Ons kan, as ons ons profeteamp verstaan. En onlosmakelijk daaraan verbonde, as ons priesterlik vir mekaar bid. Smeek God om krag, sodat ons staande kan bly in die krag van sy sterkte. En doen voorbidding ook vir ander. Paulus vra daarvoor as hy vir die gemeente in Efese skrywe. Terwyl hy hierdie brief skryf, broeders en susters, sit hy in die tronk. Sy vooruitsig is nie goed nie. Een van die dae moet hy koninklik optrede deur met vrymoedigheid die evangelie te gaan verkondig. Nie vanaf 'n preekstoel nie, nie op 'n sendingveld nie, Hy moet in die hof verskyn. Hy moet voor die keizer praat. Nie 'n vriendelike keizer nie. 'n Romeinse keizer. Wat hom wil doodmaak. Hy kan daar die koningswerk nie uit eie krag doen nie. Hy soek voorbidding. Hy soek die hulp van die Here. En net so soek ons mekaar se voorbidding in hierdie dae waarin dinge so ingewikkeld en stikkend en deur mekaar kan raak. Ons het mekaar so nodig. Bewapen uself gemeente elke dag. Nie eensydig nie, geheel en al. Ons drink vitamines en omega 3 en omega 6 teen verkoue. Ons oefen in gimnasiums om die liggaam op peil te hou. Ons sit veiligheidssisteme in huise en karre. Ons het pragtige netwerk hier buitekant die kerk om seker te maak ons is veilig hier. Is alles reg. Is deel van ons Christen koningswerk. Maar die belangrikste, die belangrikste, trek die volle wapenrusting van God aan. Bemoedig mekaar in die uitoefening van jou kostbare koningskap. Want dan wys jy dat jy meer as oorwinnaar is in Jesus Christus. En dat die volkome verlossing ongetwyfeld voorlê. Moenie bang wees nie. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, van al die aanslae wat daar is, en gee ons daarvoor die regte wapenrusting, want in u behoort die koninkryk en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. In Psalm 21 bely ons die almag van God, maar ook ons eie verantwoordelikheid as konings in sy diens. Verhef u in u sterkte, Heer, en laat u groot vermoë gesien voor die oë van almal wat u roem en eer. Ons buig ons voor u mag en prys u heldekrag. Ons sing verse 1, 5 en 9. Psalm 21 ten slotte saam. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.